Eta beno lagunak, garraldara goaz, eta antxe daukagu telefonaren bestalean, Maite Loperena. Maite, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, neko ongi, ongi.
Ongi, bueno, esan barko, alden moduan, esan barko.
Bai, hori da, bai.
Eta bueno, ba, zurekin egoteko aukera ikusi guz, bueno, jakin izan genuen ere, ba, aezkoako egunan, hor geratzen dela, irailan izanen dela, baina jasi zarete antolatzen, konta eguzu pixkat, bueno, non ospatuko den orten aezkoako eguna eta zazki zein egunetan, norbait ba, pixka despistatu da balima dago.
Bai, bueno, ba, hori, aurreko aezkoako egunean esan genuen moduan, aurten garraldan ospatuko dugu aezkoako eguna, eta irailaren 11, 12 eta 13 asteburuan ospatuko dugu. Eta, bueno, beti bezala, aurreko asteburuan, segurazki, ba, bueno, mendibueltaren bat, itzaldiren bat, egongo da. Baina, bueno, asteburu nagusia hori, 11, 12 eta 13.
Eta, bueno, egoera berezitua bizitzen ari gara gaur egun. Konta eguzu, nola, zabiltzate eguna bera antolatzen, zenbat lagun zaudete lana aurrera ateratzen, gutxi gora bera.
Ba, bai, hori, esaten duzun moduan, bueno, aurten, ba, egoera berezia dugu eta, bueno, zailtasunak ditugu antolatzeko, hori, ba, bilerak ezin ditugulako egin batez ere. Alde batetik, bueno, elkarte barnean, bueno, aldugun guztia telefonoz, WhatsApp bidez hitz egiten dugu, eta, bueno, aurreratu aldiren gauzak, ba, musika kontratatu, txaranga, kantzerkia guzti horiek, bueno, saiatzen ari gara gutxi gora bera ja moldatzen. Eta, bueno, hori elkartean, ba, 8-10 bat lagun gaude. Eta, bueno, pixkat lanak banatzen ditugu, eta, bueno, gauza horiek egiten ari gara, momentuz. Eta gero bestalde, bueno, herriarekin, egia da, bueno, egoera hau hasi baino lehen, bizpairu bilera egin genituela. Orduan, bueno, ideia asko jaso genituen, jada, eta pixkat antolatu genuen, bueno, lehenengo ideiak antolatu genituen. Orduan, bueno, bilera hauetan, bueno, 15 bat lagun edo agertzen ziren, gutxi gora bera adinez berdinetakoak, eta hori, orain gure ideia da, pixkat, ba, bueno, talde lanak edo antolatzea, eta ez dakigu WhatsApp talde txikiak edo egingo ditugu, bueno, ba, ideia ezberdinak ez banatzen, eta horrela, bueno, etxean, ba, ideiak lantzeko, ez bakoitza, ba, bueno, nahiago duen arloa pizkat gehiago lantzeko. Eta, bueno, momentu horrela moldatuko gara, eta, bueno, espero dugu hau bukatzerakoan berriro, ba, bilera arruntekin, eta bai, jarraitzea, eta horrela, bueno, ba, dena hobe antolatzea beti azkenean, bueno, bileretan asko zobe prestatzen dira eta pentsatzen dira ideiak, beraz, bueno, hori da pixkat egoera.
Eta bueno, aipatuzu, martxan jarri dituzutela hainbat lan, eta bietariko bat, bueno, ba, lehiaketa berri bat abian jarri duzutela. Konta eguzu, zertan datza lehiaketa berri hau, nor aurkez liteke eta nola?
Bai, bueno, ba, hori, pixkat, egoera berezi hau, edo honi pixkat errazago aurre egiteko, ez, ba, bueno, pentsatu dugu aurten, bueno, ideia polita zela kartel lehiaketa bat prestatzea. Horrela, bueno, ba, etxean dauden pertsona guztiak, ba, pixkat, bueno, errazago edo, bueno,
bai,
zerbait egiteko izateko, bai, bai, hori da. Orduan, bueno, pentsatu dugu, bueno, aurreko urtean egin genuen kartel lehiaketa txikientzat izan zen bakarrik, baina aurten pertsona guztientzako da, bai, adin guztientzako. Orduan, ideia da kartela bai eskuz edo formatu digitalean egin daitekela, bale? Erabili daiteke, bueno, nahi duzuen guztia, argazkiak, margotketa teknika guztiak, kolasak, edo, bueno, nahi duzuen teknika guztiak. Orduan, egin daiteke din airu tamainan,
bai, folio haundia, baten bikoitza, tamaina, bai.
Folio, bai, folio baten bikoitza.
Oida. Oida.
baina, bueno, badakigu, ba, bueno, normalean jendeak, bueno, ez dugu etxean olako paperik, beraz, eta maina arruntan ere bai egin daiteke, baina hori saiatu pixkat, ba, bueno, kalitate honekoa izatea, gero badakizuenez, ba, bueno, kartel hori tamaina hundian imprimatzen delako. Baina, bueno, hori folio arruntan ere bai egin daiteke. Orduan, gero, kartel hori, hor, aezkoako kulturelkartea @gmail.com etxera, bidali beharko da, bai, baduzu epea uztailaren 19 arte, baina, bueno, norbaitek nahiago badu, ba, edo eskuz egin duelako, edo dena delakoa, nahiago badu eskuz ematea, egin aldute Garraldako udalaren idazkaritzan, konfinamendu egoera bukatzen denean. Vale, eta, bueno, eta gero ja, azkeneko ideia, ba, kartelean agertu behar den informazioa hor, bueno, iru puntu dira, batez ere, Garralda hitza atera behar du, baita ere data, 2020ko iraiaren 5/11/12/13, eta, bueno, 43. Aezkoako eguna izan behar dela, eta, bueno, 43. Zenbakia hori erromatar zenbakietan. Eta, listo, hori da guztia, gero, bueno, hori zalantzaren bat balin baduzue, ba, edo Gmail horretara idaztea, edo Oianeren edo nire telefonora deitzera, hor dituzue, ez dakit, esan behar dituan zenbakiak, edo bueno.
Bai, pues esan behar dituzu, gero igoko ditugu denaren, sare
sozialetara. Vale, ba, espada, bueno, Oian, vale. Oianeren zenbakia, 690-921-404, edo nire zenbakira, 630-111-595. Eta, bueno, hori da gutxi gara bera ideia.
Eta, bueno, ba, geratuko litzeguke, ba, zer esango zenioke entzulegoari, alde batetik, lehiaketan parte hartu dezaten, eta, bueno, bere, garaian heltzen denean, aizkako egunera ere animatu daitezen.
Bai, bueno, ba, hori, aurten, horrela ideia ezberdinak, aurkituko ditugu, ez, karteletan, eta, bueno, agian, ezakit, artistaren bat,
topatzen dugu, ez?
Ikusiko dugu, topatuko dugu aizkoan, bai. Eta, bueno, ba, hori pixkat, ba, ideia da, ba, bueno, guztiak parte hartzea, ideia gehiago lantzeko, edo, edo izateko beti bileretan ikusten da, ba, hainbat eta jende gehiago egon, ba, ideia berri gehiago sortzen dira, eta guztion artean, bueno, ba, egun polit bat prestatzeko, eta, bueno, gauza ezberdinak izateko, ez, urte bakoitzean. Eta hori beraz, ba, bueno, animatu, eta egun hauetan, bueno, baduzue sobera denbora kartel bat prestatzeko, eta hori, sormena lantzeko.
Eta beno, pues igual pixkate ere gazteleraz euskaraz dakitenei aukera emateko,
vale.
Egingo dugu ba bueno, pixkate sea laburpen txiki bat. Y bueno, íbamos diciendo que haremos un pequeño resumen de bueno, pues un poco lo que ha surgido de nuevo de la Aezkoako eguna, de la coordinación de la Aezkoako eguna, que bueno, han puesto en marcha una nueva, bueno, podríamos decir competición o bueno, pues un concurso de carteles. Bueno, cuéntanos, Maite, ¿en qué consiste este concurso? ¿Quién se puede presentar y cómo debe presentarse ese trabajo?
Vale, sí, pues bueno, eso, como hemos dicho, este año en la Aezkoako eguna será en Garralda, el fin de semana del 13 de septiembre. Y bueno, este año, bueno, pues teniendo en cuenta esta situación, hemos pensado que, bueno, para que la gente también se entretenga, hemos propuesto hacer un concurso de carteles. En este caso, no como el año pasado, que solo era para chiquis, se puede presentar todo el mundo de cualquier edad. Y como hemos dicho, se pueden presentar carteles de todo tipo, desde fotografías, cualquier técnica de dibujo, de collage de fotos o lo que sea. Y puede ser tanto en tamaño de folio normal o en A3, si se puede en A3, bueno, mejor. Y bueno, siempre teniendo una calidad un poco buena, puesto que luego ya sabéis que se imprimen los carteles en grande. Y nada, y luego, bueno, la información que debe contener ese cartel son los tres puntos esos que aparecen, que tiene que salir, que es en Garralda, la fecha y también que es el Azkuakoguna número 43. Uh-huh. Y para entregarlo, pues hay dos formas: o bien enviar un email a azkuakoculturalkartea@gmail.com uh-huh. antes del 19 de julio, o si alguien por lo que sea prefiere entregarlo en mano, bueno, una vez que termine esta situación de confinamiento, se podrá entregar uh-huh. en la Secretaría del Ayuntamiento de Garralda. Uh-huh. Y, bueno, antes se me ha olvidado decir. Que en ambos casos, se entregue como se entregue, deberá aparecer el nombre completo de la persona uh-huh. y una forma de contacto, ¿vale? Uh-huh. Algún email uh-huh. o algún número de teléfono para que podamos contactar con el ganador uh-huh. o la ganadora. Y, bueno, nada, y luego que si hay cualquier duda, pues o bien podéis escribir a ese correo uh-huh. o contactar con el número de Ollane, que es el 690-921-404, o bien con mi teléfono, que es el 630-11-59-45. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. esa es la idea, básicamente.
Uh-huh. Y bueno, pues nos quedaría también pues que le dirías a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, para que se animen a participar en el concurso y también, cómo no, en la Azkuakoguna, que eso será en septiembre.
Sí, eso es. Bueno, pues nada, que se animen, que estos días tenemos mucho tiempo para pensar en ideas, en carteles, en fotos, que además todos andamos ahí ordenando fotos antiguas y todo eso, entonces, uh-huh. bueno, pueden salir ideas muy bonitas. Eso, la idea es que este año, bueno, pues tengamos un cartel diferente, original, y eso, como he dicho antes, oye, igual descubrimos algún artista del valle. Uh-huh. Y nada, y para la Azkuakoguna también, pues que la gente se anime, que siempre, bueno, pues cuantas más personas proponen sus ideas, pues surgen siempre, pues bueno, cosas más bonitas y más completas, y así a ver si entre todos pues organizamos, a pesar de este contratiempo, a ver si organizamos una Azkuakoguna que merezca la pena.
Uh-huh. Bala seda, ala espero dugu, Maite. Mi esker, bye. Gurean egotaitik, placer bat, eta hoize, animo pila.
Bai, mi esker, Eneko.